بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بعد يقوم شكور الله na kumsifia kwa sifa zake ambazo anastahiki, na bila kusahau kumtakia ziada rehema na amani kiongozi wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika aya ya 4 katika suratu At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha ahkamu nyinginezo zinazohusiana na masaili ya talaq baada zile ahkamu za mwanzo. Pale mwanzo alitutaka inapofikia na inapotokea mtu kuacha kumwacha mke wake, basi amwache katika kipindi ambacho kinakubalika kisheria, na pia akatutaka tusiwatoe kwenye majumba na wala wao wasitoke, isipokuwa watakapoleta bataa fil kalam. Pia tukaangalia namna gani kuna faida katika kumcha Allah, hasatan katika kadhia hii ya mambo ya talaka, lakini kwa ujumla jambo la uchamungu, namna gani tunufaika pindipo tutakapolazimiana na ucha Mungu. Ama leo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallai yaisna min almahidhi min nisaikum, na wale ambao wamekatikiwa na hedhi katika wake zenu, kwa kuwa ni watu wazima wamepata siku zao mpaka zimefikia wakati zimegota zimekoma. Eneru tabithum, ikiwa kama mtatatizika kuhusiana na kudhibiti heda zao kutokana na kuwa wao hawapati siku zao kwa sababu ahkam za mwanzo za heda zimeambatanishwa na kupata siku. Sawa? aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru, yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru, wakae wafanye tarabbus katika nafsi zao muda wa kurui tatu. Kwa hiyo pakaambatanishwa ahkamu za eda kutokana na kupatikana kurui, ambapo kuna baadhi ya ahli ilm wamesema kuru kwa maana tuhur, na wengine wakasema kuru kwa maana hiyadu. Sasa baada kuwa eda imeambatanishwa na upatikanaji wa mzunguko wa mwezi wa kina mama, sasa kuna wengine hawapati huo mzunguko wa mwezi. Kwa lau kama ingeachwa eda katika jambo la kupatikana kwa mzunguko wa mwezi, bila shaka ili jambo lingekuwa ni utata. Hawa ambao hawapati mzunguko wao mwezi, eda yao inakuwaje? Sasa Allah hapa akatuondoshea utata huo kwa kusema wallahi yaisna minal mahidh min nisaikum, ama wale ambao wamekwisha kukata kupatwa na siku zao za hedhi katika wake zenu kutokana na umri kuwa umesogea sana. Kuna baadhi ya ulama wa tafsir wasema man balagana 50 sana, ni wale waliofikia umri wa miaka 50. Na kwa nini wametaja kiwango cha miaka 50? Kwa maana kwamba aghalabia wanawake wengi wanapofikia umri huo ndo wanaanza kupoteza siku zao. Tuelewana vizuri? Lakini lengo sio kudhibiti kwamba mpaka ifikie miaka 50 gote ta ndio itakuwa tayari. Lengo hapa ni kuonekana siku hazipatikani tena. Kwa hiyo ameachwa mtu kama huyu, ambapo tulitakiwa turejee katika mzunguko wake ili tujue eda yake inakuwa vipi. Lakini sasa hali yake yenyewe ndio hiyo haipatikani. Basi mtu kama huyu eda yake itakuwa tunazingatia miezi mitatu kwa idadi ya siku. Inirtabatum fa iddatuhunna, ikiwa mmetatizika juu ya hali zao, basi eda yao thalathatu qurui, thalathatu ashhurin, itakuwa ni miezi mitatu kwa idadi ya siku tokea pale walipokabidhiwa talaka, mashahidi wakashuhudia kwamba huyu ameachwa, tunaanza kuhesabu toka siku ile. Ukipita mwezi mmoja itakuwa mwezi umepita, ukaja mwezi wa pili itakuwa miezi miwili imepita, ukaja mwezi wa tatu anakuwa yupo huru kuanzia hapo. Allah azza wa jalla akasema wallahi lam yahidn, hukumu kama hii pia itatumika kwa wale ambao hawakupata kabisa siku zao. Na dhahiri hapa ni watoto wadogo ambao waliingia kwenye ndoa kabla ya kupata siku zao. Wa indallat hadhihi al-aya fatadull ala jawazi ziwaji al-bint as-saghira, kama inajulisha aya hii basi ni dalili ya kujuzisha kwamba inajuzu kumuoa kijibinti kidogo. Lakini anakaa kwa babake na mamake mpaka akifikia wakati wake ndio anakwenda kwa mume. Si tumeelewana? Ule utanutani wa mtaani ule, mchumba mchumba, usipate tabu ya mchumba bwana. Wewe kama upo serious kweli, toa mahari tunakulelea, toa mahari tunakuozesha tunakulelea. Asiwe mchumba sasa, anakuwa mke kweli. Kalewana vizuri. Sasa nisikilizeni, mimi nataka tu tukubaliane kitu kimoja. Muda wa kuwa dini yetu itakuwa inasema, tuwe na uhuru wa kuelezea dini yetu inavyosema. Mbona wao wana ujinga mwingi sana, alafu wana uhuru wa kueleza mpaka kwenye vyombo vya habari, mbavu mwingi sana, lakini wanaeleza, wanaupamba ule pumbavu mpaka unaonekana kama ni kweli vile, kama unaonekana ni maendeleo na ustaarabu. Alafu sisi kwa dini yetu wanyonge kweli, tunaogopa kweli kusema dini. Unaogopa nini? Asa tunasema hivi, kwenye dini ya Uislamu binti mdogo anafaa kuolewa, lakini anakaa kwa babake na mamake, akai kwa mume mpaka akifikia kuishi kama mke, ndio atachukuliwa na mume wake kwenda kwa wazazi wake. Dosari nini hapo? Tatizo nini kwenye maneno hayo? Mimi nataka challenge, mwenye maneno ya kusema aseme, twende katika mjadala neno kwa neno mpaka tufike mwisho, tutakubaliana. Tuelewana vizuri? Haya.
Falidhalik tazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi Aisha wa hiya bintu 6 sinin.
Mtume alimuoa Ummul Mu'minin Aisha akiwa ni binti wa miaka 6.
Wakosoaji wakakosewa hapo. Mtume gani anaokaji binti kadogo kama miaka 6? Jawabu, mtume gani asioa binti wa miaka 6? Mpaka hili hiyo ni ajabu. Inawezekana unachokosoa hukijui. Unachokosoa wewe ni mtu kumuingilia binti wa miaka 6. Mtume akumuingilia?
Alimuoa tu.
Kwa hiyo kosoa kilichopo. Usitengeneze taswira kwenye akili yako alafu kaanza kuikosoa kitu ambacho hakipo.
Sitaelewana? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuishi na Aisha kama mke wake, alimuoa Maka. Alikwenda kuishi naye Madina miaka 3 baada ya kumuoa. Hapo napo unaweza kusema, sasa miaka 3 sitakuwa miaka 9 tu? Ndio. Miaka 9. Kwa nini unafikiri sasa sana wa binti labda wa milimani kule wapi Morogoro sijui wapi? Hawa ni binti wa Kiarabu. Miaka binti wa Kiarabu miaka 9 ni imama kabisa. Naeleweka vizuri? Na
kuwa kwake amekwenda kuishi naye kama mke wake baada ya miaka 3, hii ni dalili ya kwamba baada ya miaka 3 alikuwa tayari. Ingekuwa kama hivyo unavyofikiria wewe, ingekuwa pale pale miaka 6. Kwa nini amekaa mpaka miaka 3? Maana yake angekuwa bado angeongeza tena, ingekuwa miaka 10 baada ya kumuoa. Lakini kukaa naye miaka 3 afu kwenda kumtumia baada ya miaka 3, hii ni ishara kwamba ilipofika miaka 3 alikuwa tayari. Na kama angekuwa bado angeongeza tena mingine. Kwani alisema kwamba mimi nakuoa afu tunakutana baada ya miaka 3? Alisema hivyo? Alimuoa akimsubiria awe anafaa kuwa mke. Alifaa kuwa mke baada ya miaka 3.
Tunataka hoja. Wenye kuchallenge ili walete hoja, si tutawajibu. Si tumeelewana? Haya. Najua kuna maneno miongoni mwa maneno ambayo ataleta utata.
Kwani wanawake wengine hawakuwepo?
Si tutawajibu kwamba huyu ni mke wa tatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alianza kumuoa Khadija, akakaa naye miaka 25, hakuoa mwanamke mwingine mpaka Khadija amekufa.
Na baada ya Khadija Mtume hakumuoa Aisha, alimuoa Sauda binti Zam'a ambaye alikuwa ni Sayyid.
Hakumuoa Bikira. Bikira aliyoolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Aisha peke yake.
Wakati anaolewa Aisha tayari Mtume ana mke mwingine, anaitwa nani?
Sauda binti Zam'a, amekaa naye muda wa miaka 3 mpaka anakuja kuishi na Aisha kama mke wake.
Kwa hiyo tayari wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishi na Aisha kama mke, alikuwa ana mke mwingine. Tena ni mtu mzima. Si mtu mzima tu kwa amepitia kwenye ndoa, hata umri wake pia ni mtu mzima. Sauda binti Zam'a alikuwa ni mtu mzima.
Elewana vizuri. Haya, kama kuna jingine lilobaki, watu watasema, si tutajibu inshallah. Wallahi lam yahid. Na wale wakina wale mabinti ambao hawakuanza kupata siku zao nao wakatokea kuachwa, eda yao pia inakuwa ni muda wa miezi 3 kwa kuhesabu siku. Sawa? Na hili ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo ndani ya adabu na nidhamu na taratibu za Uislamu. Na bahati nzuri Qur'ani imekuja kulitaja hili tukio, si tuna raha na tukio hili kwa sababu Uislamu wetu unasema hivyo. Na wewe kama unaona kwamba halifai, basi litakuwa lifai huko. Huko kwetu si linafaa, na ndio maana sisi tume mpaka aya ya Qur'ani ipo. Sisi hatuna wasiwasi nalo kabisa. Huko kwetu si linafaa. Itakuwa kituko kuonekana wewe unakubali Uislamu, alafu sema hili hapana. Kama hili hapana toka, nenda huko kwa wanaosema hapana. Ama ukiwepo mundani hili lipo. Na linafaa. Na unasikia mnyenyekevu kwenye hili, sio? Kwa sababu Qur'an imesema hivyo. Tuelewana jamani? Huu ndio uhuru wa dini. Ukiambiwa dini ina uhuru, uhuru wake maana yake ni kuwa huru kwenye mafundisho. Sio upo ndani ya dini afu unanyanyasika na mafundisho ya dini. Sasa hii itakuwa nini? Sitakuwa dhiki? Tayeb. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulatul ahmal. na wanawake wenye mimba. Ajaluhunna edazao wao, anyadhaana hamlahunna, ni kule kuzaa kwao mimba zao. Hapa pameingia mvutano kidogo wa wanazuoni, na mvutano huu ukawa una nguvu ikiwa kama mtu hakutaka kukomea kwenye nafsi ya Qur'an. Lakini baadaye, baada ya kuja ulamau tahqiq, mtaka ukawa haupo, utatanyo huko hivi. Inapotokea mtu amefiwa hali ya kuwa ni mjamzito, kwa sababu Allah anasema walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, wale ambao wamekufa miongoni mwenu wakaacha wake, basi eda zao wao watakaa miezi minne na siku kumi. Ili nasi ya Qur'an sawa. Na hapa Allah anasema wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun, na wale wakina mama ambao ni wajawazito, alafu ikatokea kuthibitikiwa na eda, basi eda yao itakuwa ni kuzaa zile mimba zao. Ya Ismail, amekufa mtu amemwacha mke, alafu ule mke ana ujauzito, eda yake inakuwa vipi? Ya kufiwa au ya ujauzito? Naam, ya ujauzito. Kwa nini? Hata ila Allah amesema walladhina utawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihina arba'ata ashhurin wa ashara. Ini aya ndani ya suratul Baqara. Wale wanaokufa miongoni mwenu wakaacha wake, basi wake yao watakaa eda yao miezi minne na siku kumi. Hiyo ni mutlaq. Unajua sharti za mutlaq na muqayyad. Ayatul ula tahaddathat an iddati alwafat wa ayatul thaniya tahaddathat an iddati alhamd. Sura kama hizi inaweza kaingia mutlaq na muqayyad ndani yake? Sikiliza sasa. Kuna baadhi ya wanazuoni wamekwenda na istimbah ya fiqh, wakasema hivi yundharu ila aqrabil ajalain, patatizamwa muda gani ambao utakuwa mwepesi baina hii mida miwili kwa huyu mwanamke. Amefiwa kweli, lakini kaachwa na ujauzito, anaeda ngapi hapo? Kwa mujibu wa hizi aya anaeda eda mbili, eda miezi minne na siku kumi kwa sababu ya kufiwa, eda ya kuzaa mimba yake kwa sababu yupo ndani ya eda, amethibitikiwa eda hali ya kuwa na ujauzito. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanazuoni wakasema yundharu ila aqrabil ajalain, waangalie muda gani utakayokuwa wa karibu zaidi baina ya mida hii miwili, miezi minne na siku kumi, na kuzaa mimba yake. Amefiwa wakati upo mwezi wa sita wa mimba yake, manake tunasubiria miezi ngapi hasa? Mitatu. Na huku kwenye miezi minne na siku kumi kuna miezi minne na siku kumi, hapa wapi patakuwa karibu kwake kumaliza haraka eda? Itakuwa kwenye mimba, eda ya mimba kwake ndio itakuwa karibu, kwa sababu mimba imebakia miezi ngapi? Mitatu. Sawa. Lakini kauli hii ni marujur, kauli hii ni marujur, na rajih ni kuwa kama ana mimba eda yake ni kuzaa kwa mimba. Liannahu nassun fi mahalli nizaa, hakadha qala alfuqaha, wanazuoni wanasema hii ni dalili kwenye eneo lenye mvutano. Tunavutana, akaeda miezi minne ya miezi minne siku kumi, au akaeda ya kuzaa mimba. Sawa, tunaangalia alichokuwa nacho ni nini. Alichokuwa nacho ana mimba, basi huyo eda yake itakuwa wa ulatu la ahmali ajalhunna an yadhana hamlahunna, hata kama miezi tisa, hata kama miezi tisa hiyo hiyo. Elewana vizuri. Qala Allah ta'ala, akasema pia Allah mtukufu, wa man yattaqillaha, na yoyote atakayemcha Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah atamjalia katika jambo lake kuna wepesi, dhalika amru llahi anzalahu ilaikum, hii ni amri ya Allah ambayo ameiteremsha kwenu nyinyi. Wa man yattaqillaha, na yoyote atakemcha Allah, yukaffir anhu sayyiati, Allah atamsamehe na kumfutia madhambi yake. Wa yu'dhim lahu ajra, na Allah atamkuzia malipo yake, atampa malipo yaliyokuwa makubwa zaidi na zaidi. Tayyibu ikhwani, aya hizi zimeeleweka vizuri au bado kuna utata? Naam. Wallahi yaisna min almahid, na wale ambao wamekata tamaa ya kupatwa na hedhi kwa sababu ya utu uzima. Min nisaikum, kwa wake zenu. Inirtabtum, mtakapotatizika kuhusiana na kudhibiti eda zao. Faiddatuhunna thalathatu ashhur, hao eda zao zitakuwa ni miezi minne. Na kinachozingatiwa hapo ni idadi ya siku, sawa. Allah akasema wallahi lam yahidna, na hukumu hiyo hiyo itakuwa kwa wale ambao hawajapata siku zao. Na maana pana zaidi ya maneno haya na ni kwamba hukumu hiyo pia inakuwa kwa wale ambao hawapati siku zao. Kiche Ismail, wapo hao? Hawapati kabisa. Sio shati watole kizazi, kaumba tu apate siku zake. Wapo, wapo, japokuwa wachache sana, lakini wapo. Hapati kabisa siku zake, hazioni kabisa. Yeye anasikia tu watu kuna kukua sijui na nini na nini nini. Ni mwanamke, ana kila kitu cha mwanamke, lakini ile mzunguko wake wa mwezi haupati. Hawa nao watakapotokea kuwa waliolewa wakaachwa, eda yao itakuwa ni miezi mitatu kwa kuhesabu siku, sawa. Wa ulatul ahmal, na wale wenye mimba. Ajaluhunna, eda za wao. An yadhana hamlahun, ni kule kuzaa mimba zao. Wa man yattaqillaha, na yoyote atakemcha Allah. Yaj'al lahum min amrihi yusra, Allah atamjalia kwa jambo lake lolote kupata wepesi. Dhalika amru llahi anzalahu ilaykum, haya mnayosoma ni maamrisho ya Allah ambayo ameteremsha kwenu nyinyi. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati, na yoyote atakemcha Allah, ukweli kumcha Allah atamfutia madhambi yake. Wa yu'dhim lahu ajra, na Allah atampa malipo makubwa kabisa atakapokwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Aya ya sita, Allah anasema askinuhunna, wawekeni hao wanawake ambao mmewapa talaka au wapo katika eda. Na hii ni khitab kwa waume ambao wametoa talaka na kwa mawalii ambao wamefiwa na ndugu zao wakawaacha wanawake. Hawa wote wanaambiwa na Allah maneno hayo. Askinuhun, wawekeni hao wake zenu ambao mmewapa talaka na hao wake wa ndugu zenu waliokufa. Min haithu sakantum, pale ambapo mnaishi nyinyi. Min wujidkum, ambapo panatokana na uwezo mliokuwa nao. Aya hii imetaja vitu vitatu mpaka hapo. Uwajibu wa sakani kwa mwanamke aliyopo kwenye eda, na huyu ni mwanamke ambaye ana talaka ya kwanza na talaka ya pili. Ikifika talaka ya tatu, la nafakata laha wala sukuna, kama kala alayhi salatu wassalam. Ikiwa talaka ya tatu, hakuna huduma ya chakula wala huduma ya malazi kwa mwanamke ambaye ameacha talaka ya tatu. Kwa sehemu ya kwanza, aya inathibitisha uwajibu wa kupewa makazi wanawake ambao wamepewa talaka. Na tumesema hawa ni wale ambao wana talaka ya kwanza au talaka ya pili. Ikifika talaka ya tatu ambayo inaitwa ni talaku ba'in, hakuna uwajibu wa huduma ya mume, sio kwenye kula
wala sio kwenye kulala. Akipewa talaka ya tatu anakwenda kwa mawali zake. Sawa? Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili katika aya hii, Allah anasema askinuhunna min haythu sakantum. Maana yake mwanamke aliyopewa eda, aliyopewa talaka, eda yake anakaa pale pale alipokuwa anaishi na mume wake. Kilala usiku anakushikia kisu. Namwacha pale pale. Atakuua kesho. Angalia itakapotokea kama alivyosema Allah katika aya mwanzo. Wala tukhrijuhunna illa ayatina bifahishatin mubayyana. Allah aliposema askinuhunna min haythu sakantum bi sharti alla yaatina bifahishatin mubayyana. Faida ataina bifahishatin mubayyana nukhrijuhunna min albayt. Akileta fahisha mubayyana tunamtoa ndani ya nyumba. Wa min jumla kidhalik, katika jumla fahisha mubayyana tahadduduhunna an yaqtulna anfusahunna, ni kule kutishia kujiua. Hii nayo ni katika jumla fahisha mubayyana. Anakuambia umeniacha na jua, na mara moja mara mbili umemdaka na kisu au na vidonge utakakula. Sawa? Huyu mtoyo ataleta balaa bure. Mtoe mpeleke kwao, kawaambie watu wa kwao kwamba wanataka kunywa sumu. Kwa kama kweli anataka kunywa sumu, anye sumu akiwa na nani? Na babake na mamake. Tusilete tabu sisi hapa kupelekana jela bila sababu. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo ikitokea matatizo kama haya, haya ndio ambayo sheria inajuzisha kumtoa katika nyumba. Wa illa askinuhunna min haythu sakantum tena min wujidkum. Kitu cha tatu hicho ambacho umetajwa ndani ya kipengele cha aya, Allah anasema kutokana na uwezo mliokuwa nao, na Allah yeye anakujua uwezo uliokuwa nao, na ameshakuhusia kwenye hili kuwa mcha Mungu. Usianze sasa maneno kwamba unajua siku hizi hali ngumu. Zimeanza lini kwa hali ngumu? Baada ya kumpa mkeo talaka. Siku zote maisha yako anayajua. Tulipokwenda kwenye vikao, palipothibitishwa kwamba wewe umebadilisha huduma zako, hautoi kama vile ulivyokuwa unampa wakati unaishi naye. Utetezi wako ukasema, "She, wakati wa nasema wakati wa nani? Hali ngumu." Tuelewana? Sasa swali, hali ngumu hii imebadilika baada ya kutoa talaka? Usi ulikuwa na shina siku zote? Na yeye anajua namna gani ulikuwa unamhudumia? Allah hataki hivi. Allah anasema min wujidkum, kutokana na kipato mlichokuwa nacho. Kwenye sehemu nyingine Allah akasema liyumfiqu dhu sa'ati min sa'ati, inakuja hiyo aya hapa chini. Atoa yule mwenye ukunjufu wa riziki kutokana na ukunjufu wake. Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yule ambaye riziki yake ni pungufu, basi na atoe kile ambacho amepewa na Allah. Tumeelewana vizuri ikhwani? Ya Ismail, kipengele hiki, kipande hiki cha aya kinafungia vitu vingapi? Jambo la kwanza, wujubu sukna lilmutallaqa, wajibu wa makazi kwa mwanamke aliyopewa talaka. Wajibu huu upo kwa mume au kwa wali wa mume, kama huyo mume atakuwa amekufa. Lakini hapa pia tumetoa uzindushi, ikiwa talaka hiyo iwe ni ya kwanza au ya pili. Jambo la pili, wajibu wa makazi. Jambo la pili, asitoke ndani ya nyumba. Pale pale alipoachiwa ndipo anapokaa pale pale. Sawa? Isiwe ameachwa Magomeni, alafu anakwenda kupelekwa nyumba ya Kawe. Ukimuuliza kwa nini, anasema nyumba zote za kwangu. Tunamwambia hapana, atakaa kwenye nyumba hii ya Magomeni. Allah anasema askinuhunna min haythu sakantum. Sawa? Na faida ya tatu au fundisho la tatu ambalo tunalipata katika aya hii ni kwanza huduma jamani, ya pili hapa abakie pale pale, sio? Afu ya tatu, kutokana na uwezo wake mtu ndio atoe huduma kulingana na hali aliyekuwa nayo, asipunje.
hii ni haki ya Allah azza wa jalla, na yeyote atakayemcha Allah katika haya Allah atamjalia makhraj iliyokuwa njema na tambari katika mtihani huu ambao amekutana nao, na atajaliwa mambo yake mengineyo atakuwa ni mepesi na atafutiwa madhambi yake. Tunaweka kituo hapa. Tutaondokea kwenye aya hii, askinuhunna min haythu sakantum min wujidkum. Niseme kitu kimoja. Hii Qur'ani imebeba mambo haya. Qur'ani yote itakuidhibiti ujumbe wa Qur'ani. Una vitu vingapi? Vitu vitatu. Kitu cha kwanza, Qur'ani imebeba ujumbe wa aqida. Kuanzia mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wa Qur'ani. Kiziangalia aza Qur'ani, sehemu kubwa imebeba ujumbe wa itikadi. Sawa? Sehemu ya pili, Qur'an imebeba ujumbe wa sheria. Sheria. Ukiangalia Qur'an toka mwanzo mpaka mwisho inasema halali, haramu. Uhalali upo vipi, ufanywe vipi? Uharamu upo vipi, usifanywe? Sawa? Hii ni sehemu ya pili. Na sehemu ya tatu, Qur'an imebeba tarehe. Historia. Ukisoma Qur'ani mara nyingi utaona vinakariri visa vya Musa, visa vya Isa, visa vya Bani Israel. Hii ni sehemu ya tatu ya Qur'ani. Ambapo sehemu hii ya tatu ndani yake kuna sehemu ya kwanza na ya pili. Qur'ani katika sehemu ya kusimulia, masimulizi. Huwa inaposimulia inasinika akida na kubomoa akida mbovu. Inaposimulia huwa inafafanua sheria kuhalalisha au kuharamisha kwenye masimulizi. Sasa aya hizi ambazo tunazisoma katika sura hii ambayo tumeanza nayo, hii ya pili, suratul talaq. Hii ni katika jumla ya aya za Qur'ani ambazo zimebeba ahkam shar'iyya. Utakuja kuona kuanzia aya ya kwanza mpaka hapo, kila tukigusa aya imebeba nini? Ahkam shar'iyya. Hii ni sehemu ya Qur'ani. Sehemu ya Qur'ani ni kuelezea sheria, yani kuhalalisha au kuharamisha. Kwa hiyo anayesoma Qur'ani akitaka apate ladha ya Qur'an, ajue kwamba kila anaposoma Qur'an, ajue anapandikiza itikadi na anaondosha itikadi mbovu. Ukisoma kwenye Qur'ani, rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah alimnyanyua Isa kwake yeye, unatakiwa baada hapo semaje? Isa amenyanyuliwa, yupo kwa nani? Kwa Allah. Kwa sababu Qur'an umesoma, umekutana na aya hiyo. Wapi? Unaposoma kama hivi, askinuhunna min haythu sakantum, unajua kuanzia hapo mwanamke aliyopewa talaka, ambapo anakaenda hiyo eda, anakaa naye pale pale alipoachiwa. Msomaji wa Qur'ani kwa mtindo kama huu, huyo ndo atakuwa ananufaika na Qur'ani. Na wengine watakuwa naimba tu mwanzo mpaka mwisho, kitoka mwanzo anarudi mwisho. Sawa? Na kuna kitu kimoja ambacho tumekigusia kafalika sana, ambapo Qur'ani hii inatakiwa izingatiwe, ijulikane. Tumeona hapa kuna aya imetaja eda ya mwanamke aliyefiwa. Lakini pia tumeona kuna aya imetaja eda ya mwanamke ambaye mjamzito. Umeona? Sasa kuna watu wale ambao wao wanachukua dhahiri ya aya, na ni madhehebu, si watu wa mtaani, ni madhehebu mustaqil ya Imamu Daud ibn Ali al-Dhahiri. Sawa? Ikifika sehemu kama hizi, madhehebu dhahiria ndio inaonekana ni mbovu. Kwa nini? Kwa sababu hizi zote ni aya za Qur'an, na kama tunachukua dhahiri, inabidi zichukuliwe dhahiri zake. Sehemu kama unatoka vipi? Sasa ili upate faida sehemu kama hii, ni lazima uwe una uwezo wa kukusanya adilla. Unazikusanya dalili zote, afu natoka na kauli ambayo itakuwa imefanyisha kazi dalili zote. Na hii ni jukumu la ahlul ilm, wanawazuoni ndio sehemu kama hizi wanakuwa na ulainishaji. Lakini ukiona fikra za kidhahiria, hapo utapata tabu. Mwisho yote unaweza kaitumu Qur'ani kama inagongana. Alhasil. Tayyib, kama kuna swali.
Nilikuwa nahitaji kufahamu kuhusiana na kipengele ambacho zimeingia Mtume Salamu alimuoa Aisha akiwa na miaka tisa, halafu baadaye baada ya miaka mitatu akaishi naye kama mke. Sasa kitu ambacho nilikuwa nahitaji kufahamu kwamba katika kuoa na kuolewa, kuna ile kwamba binti anakuwa anaridhia, hii inakuwaje kwa binti kama huu ambaye aliolewa. Lakini kipengele cha pili au swali la pili ambalo nilikuwa kuuliza kwamba kuna wale wanawake ambao hedhi zao wakati mwingine katika upande wa taraka, kwamba wale ambao mpaka watawarike, yani ziwakute hedhi tatu, wengine masiku yao wanayapata nakuta labda mwezi huu anaweza akakuta labda baada ya miezi miwili ndo anaingia tena. Yani kuna mazingira namna hiyo. Hiyo watu mfano hao kutumiao ikoje?
Sawa, tuanze kujibu hili la pili. Muda wa kuwa inabainika upatikanaji wa siku zake, mwanamke kama huyo reja yake itakuwa ni kwenye siku zake tu, sio vinginevyo. Sasa wewe kwa sura ile uligusia ni kwa yule mtu ambaye anavusha, anaweza akavusha mwezi mmoja, amepata mwezi huu na mwezi unaopita unavusha mpaka mwezi unaokuja, sio? Sasa kuna wengineo ndani ya mwezi mmoja amepata mara mbili. Muda wa kuwa inabainika upatikanaji wa siku zake, huyo eda yake itakuwa ni siku zake, hata kama itakuwa miezi sita kwa yule anayevusha baada ya mwezi mmoja, na hata kama itakuwa mwezi mmoja na nusu kwa yule ambaye ndani ya mwezi mmoja anapata mara ngapi, itakuwa kinachozingatiwa kwenye eda yake ni siku zake, sio vinginevyo. Haitajalisha kwamba mbona imekuwa ndefu sana au mbona imekuwa fupi sana, muda wa kuwa inabainika upatikanaji wa siku zake, siku zake ndio itakuwa mazingatio ya eda yake. Sawa? Ama sehemu ya kwanza kuhusiana na Ummul Mu'minin na Aisha kuolewa akiwa miaka sita na kwenda kutumika akiwa na umri miaka mitatu, miaka mitatu baadaye, kwamba mtoto mdogo au sheria ya dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-bikru tusta'adhanu wath-thayyibu tusta'amar wa ibnuha simatuha. Mtoto mdogo bikra ambaye hajaanza kuingia kwenye maisha ya ndoa, huyu huwa anatakwa idhini, na kuidhinisha kwake ni kukaa kwake kimya. Yaani amekuja mkosaji, tukamwambia bwana kuna mtu mmoja ameleta kosa. Wakati wa adabu za utu, watu bado wana utu wao na adabu zao, ilikuwa binti kama huyu kwa kuwa hajaingia kwenye maisha ya ndoa hawezi kunyonyoa ulimi wake kusema, anaona haya, sio? Mtume akazingatia kwamba kigezo cha kuona kwake haya, hii ni alama ya kuwa ameelewa anachoambiwa, kwa hiyo ikosa iendelee tu, sio? Ama atakapokuwa thayyib, anasema tusta amar, huwa tunataka amri yake mwenyewe, aseme mwenyewe nimekubali au nimekataa, atakapokuwa thayyib, kwa sababu anayajua maisha ya ndoa. Sawa? Sasa kwa huyu kwa ambaye ni bikr, bado mtoto mdogo, imeegemezwa idhini yake ya kuolewa zaidi katika usimamizi wake. Wali wake ndo anaangalia maslahi yake ya kumwozesha au kutokumwozesha. Angalia hapa, tunampa taarifa, hatutazingatia kusema kwake. Taarifa tukishamfikia tukaona amekaa kimya, sisi tunasema kwamba afanyaje? Amekubali. Kwa hiyo hili jambo limeegemezwa zaidi kwa nani? Kwa wali wa huyu binti. Sawa? Ala sabili mithali, imetokea tulipomweleza jambo hili binti akatamka kwa kinywa chake sitaki, na si baada kuangalia mazingira tumehisi kwamba huyu mtoto huenda anamjua huyo mtu au kuna kitu fulani anakijua kwake, tukahisi kwamba ana haki fulani kwenye jambo hilo, hatutamfanyia ijbar, hatutamtoza nguvu kumlazimisha mu au leo. Sawa? Ama wakati huu tulionao jamani, hao watoto kukaa kimya kweli wapo? Naam. Si ajabu wewe ndo akamwambia mtu kwa mtaani, nenda kapeleke posa kwa baba yangu na miaka sita yake hiyo. Wakati huu haya imepotea kiasi kikubwa. Kwa hiyo hasil ili jambo litegemezwe kwa wali wake. Wali wake ndo atakuwa anamsimamia huyu katika hili. Kama tulivyosema, hata kama ataozeshwa bado ataendelea kukaa kwa nani? Ataendelea kukaa kwa wali wake. Kwa hiyo bado ili jambo lipo chini ya milki ya wali wake, wallahu a'lam. Naam.
Na sheria inataka usiwatoe ya nyumba baada ya kuwapa talaka. Sasa inakuwaje pale ambapo mimi nitapata wasiwasi kwamba huyu endelea kukaa naye anaweza akaniua ili atumie sheria za nchi kurithi mali? Ni wasiwasi sio
wasiwasi wako ni wa kisheria au wasiwasi wa kishetani? Yaani ikiwa wasiwasi wa shetani tu umeanza kujitia waka mwenyewe, lakini hakuna hakika hiyo jambo, atakaa hapo hapo ndani. Lakini tukiona viashiria, tukaona dalili zinaonyesha hivyo, basi Allah anatutaka tuchukue tahadhari. Allah anatutaka tuchukue tahadhari. Mfano wake ni kama hivi, kuona kwamba umekuja Allah, Allah umemkamata na kisu, anataka kujidunga kweli. Umelala usiku unahisi kama kuna shari fulani, kufungua jicho kweli unamwona mtu kashika jiwe anataka kukutusha nalo. Ikionekana kama hivi, hizi ni qara'in za kuashiria kwamba kuna shari kweli. Sawa? Alafu kwa sababu umeishi naye muda mrefu, tabia zake unazijua. Tabia zake unazijua. Sote sisi wake zetu tunajua tabia zao. Sasa akishajulikana ni mtu ambaye akinyanyua mkono aurudi, na ameshatishia atafanya kitu fulani, na unajua kwenye mwenendo wake yupo hivyo, huyo inabidi kuwa na tahadhari naye. Inabidi kuwa na tahadhari naye kwa kiwango cha ile hali aliyokuwa nayo na vitisho ambavyo amefanya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.